pic.org.
Një grup i ligjvënësve francez ka shkaktuar trazira duke vizituar gadishullin e Krimes së Ukrainës të aneksuar nga Rusia. Franca dhe Ukraina janë shprehur te të shqetësuara. Ky grup i ligjvënësve francez është përshëndetur me duar trokitja në Rusi, ndërsa në Francë me tmerr. Ata kanë pasur edhe fanela anti-Obama. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur Fatmer Bujupe.
10 deputet të Asamblesë Kombëtare, që është dhoma e ulët e parlamentit në Francë, e kanë vizituar Krimen në detën e zi më 23 korrik, pasi kishin qëndruar në Moskë. Në mars të vitit 2014, Krimea e Ukrainës ishte aneksuar me forcë nga Rusia. Ligjvënësit kanë thënë se qëllimi vizitës ishte ta kuptojnë se si jeton popullata atje dhe t'i kundërshtojnë dezinformatat e medjave evropiane për aneksimin e Rusisë, i cili gjërësisht nuk njihet nga komunitetin ndërkombëtar. Por kur arritën në Krime vizitorët, shumica prej tyre antar të partisë së ish-presidentit Nicolas Sarkozy, me të shpejtë filluan të lavdërojnë Krimen dhe lideret të saj të nominuar nga Rusia. Ligjvënësi i Partisë Unionit Centrist, Yves Pozo di Borgo, veçanërisht ishte aktiv në rrjetin Twitter për të shprehur entuziazmin e tij. Bregu Azur apo Krimea bën të shaka me më se 5300 mbështetës. Zoti Di Borgo, që është kryetari i grupit të miqësisë francezo-ruse në Senatin e Francës, shpeshherë ka krijuar tone lirike që duken si nostalgji për vendlindjen e tij Korzik. Pamja detit të zi të kaltërt, sikur me zdheu me këngën e Gjinkallës, ka shkruar ai në rrjetin Twitter. Por entuziazmi i tij u ndërprej befasishëm më 24 korrik, me një shpjegim me lakonike se delegacioni ishte pa mobil dhe wifi, për shkak se asnjë operator mobil francez nuk vepron në këtë pjesë të botës. Por një fotografi e ligjvënësit Pozo di Borgo, duke mbajtur një fanel me mbishkrimin që në përkthim do të thotë Obama jeni i neveritshëm, vazhdon të komentohet në mediat sociale. Në Francë autoritetet thonë se janë negativisht të befasuara. Ministri jashtëm francez Laurent Fabius tha se ishte i shokuar nga vizita të cilën e ka dënuar si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Duke hyrë në Krime pa lejen e autoriteteve të Ukrainës, do të thotë njohje e pretendimeve për aneksimin nga ana e Moskës, tha ministri Fabius. Senati i Francës u ka tërhequr vërejtën ligjvënësve që të mos flasin në emër të asamblesë. Nga ana tjetër, ministria jashtme e Ukrainës se këtë vizit, që është e para nga personalitetet të njohura perëndimore prej aneksimit të Krimes, e ka vlerësuar si të papërgjithshme dhe ka paralajmëruar masat të mundshme të ndalesës së hyrjes së ligjvënësve francez.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi Agjensisë së Inteligjencës së Afganistanit ka thënë se lideri talibanëve Mulla Omar ka vdekur 2 vjet më parë. Zëdhënësi Abdul Sadiki i ka thënë Radios Evropa e Lirë në Afganistan se Mulla Omar ka vdekur në një spital në Karachi të Pakistanit 2 vjet e 4 muaj më parë si pasojë e një sëmundjeje. Rreth vdekjes së Mulla Omarit ka pasur raportime të ndryshme nga mediat afgane dhe ato ndërkombëtare. Sidoqoftë, sot qeveria afgane ka konfirmuar vdekjen e tij. Ka pasur shumë raportime në të kaluarën për vdekjen e Mulla Omarit, por 29 korriku shënon herën e parë që zyrtarët afgane konfirmojnë një gjë të tillë. Nuk pati reagim të menjëhershëm të talibanëve afgan. Zëdhënësit zyrtarë të talibanëve vazhdimisht i kanë përgënjeshtruar raportimet për vdekjen e Mulla Omarit. Ministri jashtëm i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier dhe presidenti kurdi i Irakut, Masud Barzani, janë pajtuar që Turqia duhet të vazhdoj me procesin e paqes pavarësisht rritjes së dhunës, ka deklaruar zëdhënësja e Ministrisë së jashtëm. Steinmeier dhe Barzani kanë folur në telefon më 28 korrik dhe janë pajtuar që PPK dhe Turqia duhet të rifilojnë procesin e bisedimeve të paqes dhe se eskalimi i situatës u konvenon vetëm ekstremistëve, ka thënë zëdhënësja. Presidenti turk Recep Erdogan i ka bërë thirrje parlamentit t'ua heqë imunitetin politikanëve që kanë lidhje me militantët. Turqia ka filluar sulmet ajrore kundër militantëve kurd në veri të Irakut dhe militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri. Një antar i delegacionit të qeverisë afgane në bisedimet e pasjes me përfaqësuesit e talibanëve ka konfirmuar se raundi i dytë i bisedimeve do të mbahet në Pakistan më 31 korrik. Më herët gjatë këtij muaji, përmes një deklarate për media, lideri shpirtëror i talibanëve të Afganistanit ka pranuar se bisedimet e pasjes me qeverinë afgane janë legjitime, duke theksuar se qëllimi i këtij procesi është të jepet fund okupimit nga forcat e huaja. Raundi i parë i bisedimeve është mbajtur më 7 korrik në Islamabad, me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe të Kinës. Kryeministri i Holandës Mark Rutte ka bërë thirrje urgjente presidentit rus Vladimir Putin që të mos vendosë veto në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për rezolutën e cila do të krijojë një tribunal për gjykimin e personave të dyshuar lidhur me rrëzimin e fluturimit MH17 në lindje të Ukrainës në korrik të vitit të kaluar. Zyra e Rutte tha se kryeministri zhvilloi një bisedë telefonike me Putinin para se rezoluta të votohet në OKB me qëllim që të marrë mbështetjen e Rusisë lidhur me krijimin e tribunalit ndërkombëtar për rrëzimin e aeroplanit të Malaysia Airlines, ku humbën jetën 298 persona. Kremlini ka thënë se Putini vazhdon ta kundërshtoj krijimin e një tribunali të tillë. Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë një peticion me të cilin kërkohet që Shtetet e Bashkuara ta falin ish-kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden, zbulimet e të cilit kanë shkaktuar tmerr ndërkombëtar dhe i kanë dëmtuar raportet me aliatët kryesor amerikan. Në përgjigje të peticionit me 168.000 mbështetës në faqen e internetit të Shtëpisë së Bardhë, Liza Monaco, këshilltare për siguri të brendshme e presidentit Barack Obama, tha mbrëmë se Snowden duhet të ballafaqohet me drejtësi. Një avokat i zotit Snowden në Moskë, tha se shtëpia e Bardhë refuzon të amnistojë atë për shkaqe politike dhe jo juridike. Michel Platini ka konfirmuar se do të garoj për postin e presidentit të Federatës Botërore të Futbollit. Platini ka nisur fushatën e tij për të zëvendësuar Stef Blatter në postin e të parit të FIFA-s, duke shpresuar që t'ia kthej siç u tha dinjitetin dhe pozitën që meriton organizatës, e cila u godit nga aferat e korrupsionit dhe rushfetit. Presidenti UEFA-s Platini dhe zëvendës presidenti FIFA-s i kanë shkruar sot antarëve të federatave në Evropë se ai do të garoj në zgjedhjet presidenciale dhe ka kërkuar mbështetjen e tyre. Ishmës fushori kombëtarës së Francës është konkurenti i parë serioz për të marrë udhëheqjen e FIFA-s. Zgjedhjet në këtë organizatë do të mbahen me 26 shkurt të vitit të ardhshëm. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme dhe raporte, klikoni në evropaelir.org. Faleminderit që qëndruat me ne. Natën e mirë.